bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave, a to konkrétně jeho 141. díl, a mým dnešním hostem je muž mnoha talentů, Robert V. Novák. Ahoj.
Ahoj.
Robert je oficiálně titulovaný jako grafický designér, ale možná, že v průběhu povídání se dostaneme k tomu, že se pod tím skrývá víc věcí. Začněme aktuálně. Ty máš momentálně výstavu. Ta výstava se jmenuje Časový optimista. Odehrává se v Plzni, v Západočeské galerii, v takzvané síni 13, v galerii 13. A trvá až nebo jenom do 28. října, což není za moc dlouho. A budeš mít jednoduchý úkol pozvat někoho na tuto výstavu. Co na ní uvidí?
No, co na ní uvidí, tomu říkat nebudu, protože jsme v rádiu, tak prostě můžu zhruba jenom popsat, že se na ní musí jet podívat, protože jsem slíbil, že už to nikdy neudělám. Dalo to takový práce, že ani žádnou reprízu nechystám, a vlastně já jsem se trochu nechal donutit k té výstavě. Ze začátku jsem byl rád, pak jsem nadával, teď jsem zase rád, protože to visí, ale čestný slovo, že už to reprízovat nebudu.
Tak já přece jenom něco málo určitě prozradím. Je to věc, která nějakým způsobem shrnuje tvoji dlouholetou práci?
Říkat tomu práce, já tomu říkám práce, protože se tím živím, ale na té výstavě jsou zároveň k vidění věci, které se té práce nějakým způsobem dotýkají, a práce to není jak moje volné věci jako fotografické nebo kresby nebo věci, z kterých já jsem vyšel, protože já nejsem školený jako grafický designér nebo grafik. Vždycky říkám, přišel jsem k tomu od řemesla nebo jak slepej k houslím, a nějak se to stalo, že to dělám.
To naťuknutí toho tématu, rozdíl mezi, řekněme, nazvěme to uměním a užitným uměním, něco, s čím se potýká možná vysoká škola umělecko-průmyslová, která prostě v sobě v jádru má přesně tyhle ty věci, má něco, co má být opravdu volný, a něco, co má něčemu sloužit, tak to je něco, co ty musíš permanentně vlastně ve svém životě řešit. A existuje někde mezi tím nějaká čára, nebo je to prostě pojímaný všechno stejně?
Já nejsem moc velký přítel škatulek, jo, takže jako rozdělovat něco na volný umění a užitý umění, to nemám moc rád. To prostě tohle to jsou věci, jenom že sloužím ty věci daný, kterou zpracovávám jako grafik, a jestli se víc do toho projektu je nějaký můj volnější názor nebo jako osobnější názor, nebo jenom jakoby precizně řeším něco, co je daný, tak mě to prostě splývá. Jo. To je stejný, jako když řekneš o truhlářovi, který udělal dokonalý stůl, tak o něm můžu říct, že je umělec. To je pro mě úplně stejný.
Podstatnou část té práce a toho, co je tam k vidění, jsou věci, které se týkají knih, a já jsem si tam přečetl věc, která na první pohled vypadá samozřejmě, ale možná úplně samozřejmá není, že vlastně ta podoba té knihy je vždycky odpovědí na obsah, což znamená, že ty každou tu knížku musíš přečíst, a možná ne jednou, nebo já nevím, tak se vlastně ptám, jak tohle probíhá.
No, protože jakoby doménou mojí práce jsou, jak bych to přiblížil, nějak výtvarné monografie nebo knihy o výtvarném umění, o architektuře, katalogy k výstavám, a to je trošičku specifický jakoby pole, protože ten text doprovázejí obrázky, ty obrázky musí být třeba přesně na místech, kde se o nich čte, nebo kde se o nich dočteš něco konkrétního, tak ho potřebuješ mít pod nosem, aby jsi ho viděl ten obrázek, aby se v té knižce orientoval. Má to jako víc náležitostí, než jenom jako holá textová kniha. Já vždycky říkám, je to už takový klišé, že to opakuju, ale já o těch knížkách říkám, že je upravuju tak, jak já sám bych je chtěl v knihkupectví vidět. Jo, že jsem si jakoby kritérium sám sobě pro to jako čtenář, nebo snažím se vcejtit do toho čtenáře. Jo, já nemám rád, když poznámkový aparát je někde, kde ho nemůžu najít. Prostě já musím mít všechno pod nosem, ta struktura musí být jasná. Dost často se to přirovnává k architektuře, což je směšný, ale jeden z nejlepších grafiků, Zdeněk Cíler, je vlastně školený architekt, a od toho bych se trošku jakoby odpíš, že ta konstrukce té knihy je podobná jako konstrukci domu.
Kdo je pro tebe zpětná vazba? A to znamená, probíhá nějaký konstantní dialog mezi tebou a zadavatelem, anebo seš to opravdu sám sobě ty?
To by bylo málo, kdybych to byl sám sobě já, protože člověk potřebuje nějakou reflexi. No, vždycky se do něčeho jakoby zabedním, nebo mám nějakou představu, a ta může být jako úplně pochybená nebo mylná, já potřebuju reflexy. Nebejvá to většinou ten autor toho textu nebo ten zadavatel, ale někdo, kdo o tom neví vůbec nic. To je jakoby ideální konzultant vlastně pro takovou jakoby úpravu knihy, protože ten autor má nějakou svoji představu, vydavatel má svoji představu, já mám svoji představu, to se snažíme nějakým způsobem skloubit, ale někdo, kdo o tom neví vůbec nic, tak je pro mě prostě ideální jakoby měřítko toho, jestli to tak je správně nebo ne.
Takže se cíleně s takovýma lidma snažíš setkat nebo si je pozvat, aby ti vlastně k tomu něco řekli, nebo jak to probíhá?
Je to tak, většinou to probíhá jako na nějaký kamarádský bázi, prostě kamarádi grafici, kecáme si do toho navzájem. Jo, mám takový kamarády, který můžu říct, že to, co dělají, je úplně blbý. Oni můžou samozřejmě říct to samý mně, protože to je jakoby nejlepší škola, že jo, pro nás.
K tomu bych asi něco rád dodal, protože myslím, že to je docela výjimečný v Česku. Aspoň mám takový pocit, že obecně ta zpětná vazba se moc nepěstuje. A že tady je jako hodně lidí, kteří na to nějakým způsobem žehrá a dojíždí, že vlastně třeba něčemu věnují dost času, něco udělají a potom vlastně zpětná vazba skoro nepřijde žádná. To znamená, ty si ji vytváříš takhle uměle už v tom procesu.
No, musím si ji vytvořit jakoby dopředu, než tu věc vyrobíme, protože v momentě, kdy už je to hotový, tak je pozdě. Že jo? Já potřebuju tu zpětnou vazbu předtím, než jako se vytiskne, sváže ta kniha. Nebo většinou je na to tak strašně málo času, na tyhle ten typ publikací, že je potřeba opravdu to řešit. Někdy to funguje tak, že když je víc času, tak tu knihu upravím, nebo udělám si nějaký základní model a jakoby ho odložím a podívám se na něj pak jako čistýma očima třeba po nějaký době. Stačí jako pár dnů jako nebo týden, jo. Ale většinou je tak málo času, že je potřeba ta reflexe jako okamžitá.
Trochu ses dotknul podmínek k práci. Můžeš, dá se to nějak zobecnit, nebo mohlo bys jako trochu popsat, v jakých podmínkách jako vlastně pracuješ?
Dá se to zobecnit jedním slovem hrůza. Jako jak časová, prostě tak vlastně finanční, protože ty věci jsou nákladné a tím, jak se pohybuju v tom jakoby kulturním prostředí nebo dělám věci, které se vážou to, čemu jsem říkal, výstavy, monografie, tak prostě každý obrací tu korunu jako 6x, jo. A prostě náklady jsou stejný, jestli dělám reklamu nebo jestli dělám takovýhle knížky, tak prostě jako musím udělat té práce mnohem víc, než kdybych se živil nějakou reklamou.
A dá se popsat, jestli se to nějakým způsobem mění, nebo jestli přece jenom už se v téhle branži pohybuješ nějaký roky, takže...
Jestli se to mění...
K lepšímu,
jako
horšímu.
K lepšímu, je to furt stejný. No, je to někdy je to lepší, někdy horší. Párkrát jsem narazil jako na to, že jsem upravoval knihu, na kterou bylo dost času, ale to jsem si jakoby užil potom, protože to je opravdu výjimečný.
Nejsem si jistý, jestli to bude tenhle případ, ale Žaltář, prostě to je velká věc pro řád trapistů.
Žaltář je úplně specifická věc, protože se nedá jakoby srovnat žádnou z těch jako jiných knih, kterou jsem upravoval. To je kniha v malém nákladu, spolupracoval jsem na ní s produktovými designérama, s Ondrou Tobolou a Radimem Babákem. Papír se nechával vyrábět na zakázku, prostě mniši nikam nespěchají. Jo, ty řešejí ty věci tak, aby byly jako funkční, kvalitně vyrobený, protože vědí, že jim musí vydržet nějaký desítky let. My jsme mluvili pořád, jako, že ten předchozí žaltář v Septfons, v tom francouzském klášteře, sloužil 100 let, takže tenhle ten je koncipovaný na ten denní provoz a to je jakoby několikrát za den používaná kniha taky na 100 let. Takže se prostě se nespěchalo, jenom se to muselo udělat opravdu pořádně.
To byla asi práce, která tě bavila, ty bude.
No, samozřejmě, protože byla výjimečná, že jo, v tom přesně tady v tom, co si říkal.
Hello, my name is Patrick Wolf and you are listening to Czech Radio, Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Robertem V. Novákem a my se na chvíli ještě vrátíme znovu do Plzně k jeho výstavě, která trvá do 28. října. To je výstava v prostoru, který je z hlediska architektury docela zajímavý od rekonstrukce od Romana Koutského. Jak se ti v tom prostoru pracovalo a co na něj říkáš?
Já vlastně jsem byl u toho od začátku, kdy to Roman předělával, protože v ten samý okamžik jsem pro Západočeskou galerii v Plzni vytvářel takový jako mikro vizuální styl, nový logo a ty věci, které jsou s tím spojený. A já teďko říkám, že bych tu výstavu nedělal nikde jinde, protože jako pro ten typ výstavy nebo to, jak já jsem ji jako zamýšlel, nebo jak jsem ji jako koncipoval, tak je ten prostor pro mě úplně ideální. Možná na některé výstavě ideální méně, ale všechny výstavy, co jsem tam viděl, tak vypadaly výborně. Jo, a je to opravdu díky tomu Romanovýmu zásahu, protože jako předtím to vypadalo jako oblastní galerie, teď to vypadá jako světová galerie.
A ta tvoje výstava má v podtitulu knihy, plakáty, fotografie, záznamníky, marginálie, kresby, scénografie. A součástí té výstavy je taky takový slovník improvizovaný, abecední, sesazený podle opravdu písmen od A do Z. A jsou to některé pojmy a my se na ně teďka společně podíváme a možná se pokusíme o nějaký komentáře trošku jiný, než jaký jsou třeba tady napsaný. Tak já začnu podle abecedy, hnedka na začátku vidím arbor, víte, zkus někomu, kdo vůbec neví, co tohle slovní spojení znamená, co obsahuje.
Arbor, víte, v tom smyslu, který je tady vlastně jako míněný, tak je nakladatelství, který se zabývá vydáváním čistě výtvarných knih, právě jakoby tý mojí domény, kterou já jakoby preferuju i v té práci. A já to trošku vidím jako sebevraždu z dnešního pohledu, protože my jsme tak malý národ, ale je nás ještě ten limitní počet, kdy vlastně to procento lidí, který ty knihy kupuje, je ještě takový, že se vyplatí je tisknout. Jako, pak jsou národy, kterých je jako ještě míň a tam jako už je to pak tristní. Jo. Když jsem byl nedávno na Slovensku a vlastně viděl jakoby tu produkci těch výtvarných publikací, tak buď to musí být jako výrazně zadotovaná záležitost, ale jakoby jsou v menšině. No, protože limitní náklad pro takovouhle jako nákladnou knihu je podle mě 500 kusů. A to prostě splňuje ten 10-milionový jakoby trh, že to procentíčko nebo promile, jako to nespočítám teďko, si tenhle ten náklad koupí.
Můžeš popsat, jak vypadá vaše spolupráce a co všechno skoro zahrnulo, nějak to tak trochu kvantifikovat?
Já si vlastně nepamatuju ty knížky, které jsem upravil, protože na ně vždycky strašně rychle jako a rád zapomenu. Takže to obnáší tolik jakoby práce, problémů, komplikací, že vlastně když ta kniha je hotová, je v pořádku, vytištěná, tak já ji odložím a vracím se k ní až za hodně dlouho. To znamená, já teď nejsem schopný ti vyjmenovat jako všechno, co jsem pro Arbor Vitae upravoval.
Skočím úplně k jinému písmenu R, reklama, a tady přečtu, co je napsaný. Tak dlouho se mi pomlouval, až ji po mě nikdo nechce.
K tomu asi nejsem schopný nic víc říct, protože to pořád platí. Samozřejmě je to nadsázka svým způsobem, protože i nějakou reklamu jsem dělal, ale vždycky byla po mým. Jo, nenechal jsem se manipulovat do něčeho, co prostě by mě bylo nepříjemný, nebo za co bych se musel stydět. Jo, byly to prostě nějaká punková prezentace materiálů samolepících firmy na design bloku, takže se to tam vymklo vlastně v takový mejdan, ta akce trošičku. Oni se nejdřív samozřejmě zhrozili, pak je v nějaký centrále ve Vídni pochválili, takže už nebyli zhrozený, ale bylo to po mým prostě.
Trošku to rozšířím to téma, to znamená, dělal jsi někdy něco, co ti opravdu nesedělo a dělat si nechtěl a dělat si musel, a nebo nikdy, anebo se to aspoň vytrácí a už toho je míň a míň.
Ne, tak některý ty knížky nebo ty témata se zpracovávají líp, některý hůř, s některýma se vyloženě trápím, ale nemůžu říct, že bych něco dělal jako nerad, protože to bych to nedělal.
Takže odmítáš věci?
To se tak jako nedá říct, že odmítám, vždycky se snažím jako k tomu přistoupit nějakým způsobem, aby to šlo. Jo, i když to může být jako těžký téma, nebo nemusí mě být blízký, nebo nemusí mě být vlastní, ale na všem se dá jako najít něco, jak to jako pozitivním způsobem zpracovat.
Práce versus zábava, to už jsme se trošku dotkli.
To, že to někdy, jak je to tam napsané, že to někdy splývá, nebo se to minimálně prolíná, to je pravda, protože někdy se jako člověk dostane do takového jako extatického stavu u těch věcí, že se to může stát zábavou, prostě to tak je. No. Nebo musí to tak být, jinak bych se zbláznil. Že to...
Na druhou stranu druhá dvojice, která vypadá ještě víc k zbláznění, nápad versus práce, neboli 1 versus 99%.
No, tak to je taky pravda, protože každý si myslí, že jako sedím v ateliéru, bádám prostě 14 dnů nad tím, jak to bude vypadat. To prostě není pravda samozřejmě, jo. Jako vymyslet se to musí rychle, ale té práce je na tom strašně moc, potom na těch knížkách, já jsem nedávno to počítal někde, že vlastně pomocí té technologie, která dneska jakoby tu práci jakoby zrychluje, svým způsobem zjednodušuje, ale zjednodušila ji natolik, že jako to, čemu se dneska říká grafický designer, v sobě združuje nějakých 5 až 7 profesí, které to vykonávali třeba před 25-30 lety. No, to vím dobře, protože vlastně já jsem přišel od řemesla, jsem se vyučil jako litograf a vím, jakoby kolik profesí jako dělalo to, co teďko dělám já sám.
Můžeš být konkrétní, no?
Můžu být konkrétní, bylo to jako od technického redaktora, výtvarného redaktora, sazeče, litografa nebo reprodukčního fotografa, který připravoval reprodukce, montážníka, prostě to, co vlastně dneska vykoná jeden člověk, tak dělalo opravdu minimálně 5 až 7 lidí.
Má to nějaký zásadní dopad na tu práci?
Má to určitě dopad, jako že to je trošku stresující, že musím pořád hlídat vlastně ty technické náležitosti, vlastně myslím za 5 lidí. No.
A navážu, tenhle pořad se jmenuje Bourání, vždycky to byla taková zkratka pro Bourání kliše, tak já myslím, že jedno tady zbouraný hnedka je a to je téma spolupráce. Myslím, že spolupráce se v posledních letech vydává jako ta nejfantastičtější věc a jako mezioborová spolupráce a jak si lidi všichni vzájemně ovlivňují a pomáhají a zlepšují. A tady je napsaný, spolupracovat je pro mě těžké, nejradši všechno dělám sám.
To je pravda. Samozřejmě jako spolupracuju s lidma, ale stejně si za to všechno musím ručit sám, tak je to, pro mě to je obtížný, já to opravdu neumím. Radši prostě nebudu spát a udělám si to sám, než abych někomu složitě vysvětloval to, co po něm chci, tak to mám rychleji hotový sám.
Nicméně existují nějaké situace, že bys třeba někoho oslovil, že byste chtěli dělat něco společně, nebo většinou seš jako na té opačné straně, že vlastně přicházejí lidi za tebou a chtějí věci po tobě?
Kdybych já někoho oslovil, že chci s někým dělat něco společně, tak je to spíš jako, že bych oslovil někoho z jiného oboru. Prostě nejsem architekt, tak se nebudu montovat do nějakých prostorových řešení věcí, tak budu spolupracovat samozřejmě s architektem. Nejsem muzikant, respektive nemám vůbec žádný hudební sluch, takže v případě, kdybych jako vykonával něco, kde bude takováhle věc potřeba, tak se obrátím na jako hudebně jako vzdělanýho člověka.
Myslím, že někde tady bude Marcel Duchamp schovaný a je pod Dčkem. Vynálezce umění, můžeš to okomentovat?
Marcel Duchamp, jako pro mě to je zásadní postava v dějinách jako výtvarného umění. Jsem to zjednodušil, to bychom tady byli nadlouho, kdybychom se měli zabývat Marcelem Duchampem, ale já tam myslím píšu taky, že to je něco nebo někdo, kdo prostě nutně musel ovlivnit každého, kdo se umění nebo něčeho, co se umění dotýká, dotknul sám. Jako nemohl prostě Duchampa minout nikdo. Ale mě se dotknul hodně.
Můžeš tomu ještě chvilku pokračovat?
Jestli v tom můžu pokračovat, no. To tam je ve vztahu k věci, která se špatně popisuje, protože je vizuální. To byla jakoby vizualizace Duchampovi a Tartakovrovi hry šachový v Paříži v roce 1929, kdy jsem jakoby přepsal tu jejich hru do takového zvláštního diagramu, který se jmenuje Dráhy figur. A z kterého byl vytvořený vlastně grafický list vydaný u příležitosti setkání 32 nejlepších šachistů světa tehdejších a celý to bylo postavený na té matematice těch 16, jo, kde je 16 figur jedné barvy, 32 figur dohromady, 64 šachových polí, takže prostě pořád násobky 16. Na ten turnaj přijelo 32 nejlepších šachistů světa, který jsem donutil, že 16 jich podepsalo pak na ten grafický list na pozici bílej, 16 na pozici černých. Bylo vydaných 64 grafických listů, který nebyly číslovaný klasicky jako grafika, ale označený souřadnicema nebo vlastně označením šachových polí, jako H1 a tak dále. Jedna taková jenom perlička, že na jednom z těch 16 listů podepsaných, 16 jenom jich bylo podepsaných, jsou podepsaný Kasparov s Karpovem, který se prostě k smrti nenávidějí a vlastně tím se to stalo unikátem, že tyhle ty dva blázni jako jsou podepsaný na jednom papíře.
A nevím teďka, jestli z toho mám dělat nějaký obecný závěr, ale z toho krátkého proslovu mi vypadá, ty seš docela systematik.
No to je velký omyl. Tak něco musím řešit systémově a systematicky, ale kdo viděl můj archív, což jsou papíry, které se válejí po zemi, po stole, přetejkají přes ten stůl, padají, tak opak je pravdou.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Robertem Novákem a když se člověk ohlídne do minulosti za tou svojí kariérou, tak častokrát to vypadá tak jako taková kontinuální linie od někud někam, logicky, že to ani nemohlo být jinak, ale když se asi člověk zaměří zblízka, tak zjistí, jsou tam nějaký prudký zlomy, který možná to prostě poslali někam úplně jinam, než mělo. A já, když budu pokračovat v tom slovníku, tak tady na druhém místě, nebo dokonce ne, na třetím, vidím slovo archa. Bylo to něco takového zásadního?
Tam takových zlomů je víc. Jedno z nich je práce pro divadlo Archa, a druhý ten zlom je vlastně úplně počátek mojí jakoby knižní tvorby pro nakladatelství Torst Viktora Stojilova. Já vždycky říkám, já jsem se to neučil, tu práci. Vlastně já jsem přišel opravdu od řemesla, nevěděl jsem, jak se to dělá, což svým způsobem byla na jedné straně výhoda, na druhé straně nevýhoda. Nějak jsem se to naučit musel, tak prostě tyhle ty dvě nebo ty dva body byly klíčový, protože jako práce pro divadlo mimořádně vlastně významný ve své době, úplně jako jedinečný, to, co jsem jako dovážel za soubory britský, holandský, taneční, jako avantgardní soubory, prostě to bylo tak jako mě obohatilo vlastně, nebo bylo to tak inspirující, že pak to šlo samo, ale prostě naučil jsem se třeba na tom dělat plakáty. Pro Viktora jsem se naučil a knížky, některé vypadají příšerně. Já říkám, že se za ně nestydím, protože nějak jsem se to naučit musel. To až někdo vytáhne nějakou opravdu jako strašnou věc, tak říkám, nestydím se za ně.
Děláš teda nějaký takovýhle ohlídnutí po letech dozadu, přece jenom jako trochu?
Já se dozadu moc neohlížím, protože já to musím hrnout jako před sebou. Jo. Tak vlastně tato výstava, která jako byla vymyšlená jako ředitelem Západočeské galerie Romanem Musilem někdy před, já nevím, kdy oni vytvářejí ten program, ale před rokem a něco. Říkal, jo, tak už prostě máš na to věk, tak bys měl udělat retrospektivní výstavu. Říkám, bezvadný, ale to jsem v ten okamžik nevěděl, co mě čeká. Jo, pak jako se to začalo blížit. Teď jsem začal jako hledat ty věci. Hodně lidí se mě ptá jako na ten klíč, jak jsem to vybíral. A já jsem říkal, no, hledal jsem nějaký věci, který jsem nenašel, našel jsem zase jiný a který už jsem mezi tím zapomněl, tak to vlastně jako byl trošku ten klíč. A samozřejmě já to všechno jako zjednodušuju, ale pak jsem říkal Romanovi, že mu budu spíš nadávat, než děkovat, protože jako jsem opravdu, to zas navazuju na to, že si všechno musím udělat sám, takže jsem si pak rozdělil to, že jsem třeba ve dne připravoval výstavu a v noci pracoval, nebo ve dne pracoval a v noci připravoval výstavu. Ty knížky jsou tam hmotně v plastových krabičkách, které se museli prostě nařezat, změřit, slepit. Vzal jsem si sice brigádnici jako z grafické školy, ale úplně jsme se na tom uvařili. No.
Překvapilo tě v tom procesu té výstavy něco? Je to přece jenom takový nějaký hrabání se v minulosti?
Nic mě nepřekvapilo.
Akorát, že jsi něco nenašel.
No jasně, no, samozřejmě potom jsem si vzpomněl, jako, že ještě tohle jsem tam mohl dát a ještě tohle, a ono by se to stalo bezbřehým, jo, i takhle je to jako našlapaný, co jsem si zase s kamaráda dělal legraci z Karla Císaře, jo, mimořádná teda jako výstava teď jako probíhá v městské knihovně, když jsem potkal jeho ženu, já to zopakuju, tak jako vtip už z toho, jo, ale potkal jsem Karlovu ženu v tramvaji a říkám, co dělá jako Karel, dlouho jsem ho neviděl. Říká, a znáš to nějakou výstavu, nějaký cizinci, bude to celý bílý a skoro nic tam nebude. Což je přesná charakteristika jako Karlova uvažování minimalistického. Tak když se blížila vernisáž vlastně té mojí výstavy, tak jsem mu říkal, hele, nejezdi tam, protože je to celý černý a je to našlapaný od podlahy až ke stropu.
A když nebudeme mluvit o minulosti, tak budeme mluvit chvilku o budoucnosti. Na čem pracuješ, co chystáš, co připravuješ?
Pracuju nebo začínám pracovat na několika knížkách. To jedno, co jsem teďko zrovna přiběh ze studia, tak jsme nad jednou seděli. Je to kniha, monografie, nevím, nedá se to úplně, není to ani katalog, ani monografie, je to prostě kniha žijícího autora Oty Plachta, vlastně takový jako ohlídnutí za spoustou témat, který on zpracovává ve svém díle. Hodně těch věcí, jako tím, jak vlastně částečně bydlí v Peru, tak se dotýká něčeho, co mě je úplně neznámý, tak na tom pracujem. Pak začínám pracovat na hodně rozsáhlý publikaci, nebo publikacích, protože to bude jako více svazková záležitost, o Pražské katedrále, což je mimořádně zase zajímavá věc, protože se to jako dotýká věcí, které nikdy publikované nebyly, nebo nikdo je neviděl. Prostě to bude tak jako poměrně výjimečná záležitost. A na tom je práce jak na kostele, teda doslova.
Takže předpokládám, to je asi jasný. Jsi zvyklý dělat simultánně x věcí za ráz, přeskakovat z jedné do druhé, nebo...
No, to jinak nejde. To prostě není možný, jo, protože třeba práce jako na těch publikacích o katedrále, to určitě bude do nějakého jara a jako náklady prostě na chod studia nebo prostě na všechno musím nějak jako vygenerovat. Jo. Tak jako se ty věci musí logicky překrývat, abych prostě mohl fungovat. To jako nejde, jako že jednu knížku skončíš, pak si řeknu bezvadný, jedu na víkend na chalupu a pondělí začnu další, to tak nejde.
Ano, taková banálně jednoduchá otázka. Zpátky k těm podmínkám, ve kterých se pracuje. Ty jsi to popsal jedním slovem, hrůza. Máš pocit, že to ovlivňuje tu kvalitu těch věcí?
Určitě ne. Jako to já si jen tak stěžuju, že tak nejsme v Americe, tak jako to bych byl sám proti sobě, kdybych jako řekl, že to ovlivňuje tu kvalitu. Jako někdy to je uspěchaný, ale někdy ta rychlost tomu naopak jako prospěje, jo, že pak některé věci můžou být přemýšlený, nebo jako, že se něčemu věnuješ tak dlouho, jako až vlastně sám sobě to myšlení tak zacyklíš, že to je špatně. Takže i ta rychlost je někdy jako ku prospěchu té věci.
A na začátku jsi říkal, že nemáš rád škatulkování, já to chápu, ale nemůžu se nezeptat. Existuje tvůj nějaký celkový obecný přístup k věcem? Jako něco, co prostě ty věci propojuje, přestože jsou odlišný a jsou to jiný média a jsou to jiný zadání, nebo ne?
To nedokážu já posoudit, jo. To by musel posoudit někdo, kdo se na to podívá nebo ty věci nezná, tak jako v momentě, kdy jsem to vyhrabal teďko z archivu a visí to tam na těch panelech, je to ve vitrínách, tak možná tam něco vysledovatelného je. Jo, taky jsem o tom nedávno mluvil ve souvislosti s tou výstavou, že jako je to teoreticky možný, ale jako já cíleně nedělám ty věci jako novák. Jo, já prostě ty věci upravuju, ať jsou to knížky, plakáty pro divadlo, práce, pro film, se snažím vždycky, aby to sedělo té věci samotný, jo, že do toho neprojektuju nějaký svoje ego, aby za každou cenu prostě někdo poznal, že jsem to dělal já. To mě nezajímá takhle dělat.
Český rozhlas. Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Robertem Novákem a my se ještě zase na chvíli vrátíme k tomu slovníku a nemůžu opominout pojem Praha, kde teď spolu jsme. Tak zkus toho komentovat.
Pokud se vzpomínám, tak v tom slovníku je napsaný, že jako na Prahu vždycky nadávám, ale pak se do ní strašně rád vracím, protože nějaký kouzlo jí pořád zůstalo. O strašně moc se připravila nějakýma prostě jako blbostma, jako patrně jako způsobenýma nějakým přílevem financí a změnou vůbec jakoby chování toho centra samotného, že se vylidnily ulice od lidí, kteří tam bydlejí, chodí tam jenom turisti a lidi, kteří tam pracují, kteří pak zase zmizejí, tak vlastně jako to město se stalo trošičku jako divným, jo. Ale pořád jí něco z toho původního kouzla zůstalo. Já jsem prostě Pražák, jsem se jí narodil, tak nemůžu říkat, jako, že ji nemám rád. Jo.
Můžeš popsat sebe jako obyvatele města, jak to město používáš jako přes celý rok nebo tak?
Město používám... Takže přes něj většinou běžím. Jo. Já se hodně přesouvám pěšky a dopravou veřejnou, protože si myslím, že to je pořád nejrychlejší v Praze. Tak jako jsem schopný potom vnímat spoustu věcí, jako když na tebe koukám, tak samozřejmě architektury. To znamená, že furt nadávám jenom, když běžím po ulici, jako vidím ty jako dementní přestavby těch domů a podobně. Když se ten pořad jmenuje tady Bourání, tak jako mě nevadí, když se něco bourá, ale musí místo toho vzniknout jako větší nebo jako vyšší kvalita. Jo, to bych klidně zboural kde co, jako já nejsem nějak jako hysterický jako památkofil, ale prostě spíš mě vadí to, co se staví. Jako je málo kvalitní architektury, nebo samozřejmě je, jo, ale ta právě není tak jako viditelná jako ta nekvalitní. Tak to je jenom důsledek toho, že běhám pěšky po Praze.
A zůstaňme u té architektury chvíli. Ty jsi dělal řadu věcí, které s architekturou souvisí. Mm-hmm. Zkus vybrat nějakou.
Můžu to vzít od konce, protože teďko v tiskárně kniha, byť to není žádná jako velká monografie, ale je to textová kniha Pavly Melkové, architektky. Jsou to její sebrané texty, časopisecký, dopracovaný vlastně pro tu knižní podobu. Myslím, že to hezky demonstruje jakoby myšlení architektů, že vždycky to myslí dobře, myslí to ale trošku složitě, ale Pavla je kamarádka, tak jsem se to snažil udělat samozřejmě nejlíp, jak jsem mohl.
Pojďme dál ještě k nějakým
ještě nějakou architekturu. Zpátky to bylo zase jako pro Pavla Melková Mirek Cikán knížka, tak to přeskočím. Předtím vlastně velká monografie Sialu nebo katalog Sialu libereckýho, což pro mě bylo mimořádně poučný, protože člověk samozřejmě zná ještě, zná jako máj, zná pár jako věcí, ale já vždycky říkám, že u každý týhletý knihy jako se dovzdělávám, jo, tou prací, takže tam jsem jako objevil spoustu nějakých detailů, které jsou vlastně pozoruhodný, zároveň jsem objevil spoustu jako tam jejich utopických představ, kterým jsem se smál, že v momentě, kdy jsem se vždycky viděl s Mirkem Masákem, tak jsem říkal, že jsem strašně rád, že se to třeba nerealizovalo, tak on se taky zasmál, protože tak tušil, o čem mluvím. Architektura, no, nevím. Co bych ti k tomu řekl víc? Ještě bych si vzpomněl na něco.
Já zkusím. Dělal si taky monografii pro firmu DAM velkou. Mm, mm. A jestli se nepletu, tak v ní budou i tvoje fotografie. Je to tak?
Mých fotografií je tam maličko, jenom jako z nouze, ale já jsem vlastně ten koncept vymyslel tak, že fotografie architektury jsou vždycky jakože krásný, jo, v úvozovkách. Je tam prostě ten rovně vyfocený barevným prostě nebo nejbarevnějším možným způsobem barák. Většinou jako v ten okamžik, kdy se postavil, to znamená, že není ještě degradovaný nějakýma nápisama, který tam pak přistály a dalšíma zásahama. A já jsem říkal, já to takhle nechci, takhle vypadá jako všechny knížky o architektuře. To potřebuje prostě nějaký svinstvo nebo nějaký jako přirozený pohled jako na ten barák. Jo. Před barákem, když nestojí člověk, tak já nevím, jak je velký ten barák. Nedokážu si ho představit prostě v tom správném jako měřítku nebo kontextu vůbec té ulice. Tak jsem do toho zaangažoval kamaráda Dušana Tománka, který prostě oběh všechny ty stavby, včetně těch zahraničních, a podíval se na ně trošku jako jiným pohledem. Jo. S tím, že vlastně ty baráky jsou tam konfrontovaný i s tím blbým barákem, který stojí vedle a prostě s babičkama, který tam debatujou na ulici, a najednou se mě to jakoby stalo přirozenějším pohledem. Jo, ty popisné fotky jsou důležitý pro architekty nebo pro lidi, kteří se té architektuře vyznají a potřebují si tam přečíst něco v tom obrázku, co je zajímá, ale pro mě jako laika vlastně je důležitý, jak je to zapojený pak do té ulice nebo do toho života vůbec, protože to je to přirozený na tom.
Zůstaňme chvíli u fotografování. To jak z výstavy, tak z veškerých katalogů a tak dále vypadá, že je podstatná část tvýho života.
Já jsem vlastně k fotce přišel, jakože, jak to tady měl každý druhý jako koníček, že měl v koupelně tu fotokomoru, tak prostě jsem si něco fotil a baví mě to do dneška. Vlastně je to určitý způsob vyjádření samozřejmě něčeho, co není jakoby tou prací. Většinou zpracovávám nějakým způsobem cizí myšlenky, jo. Tak tohle to můžu prohlásit za svý. Jo, to loni jsem měl takovou mikrovýstavku v ateliéru Josefa Sudka na Újezdě. Za rok od teď, za necelý rok, budu mít takovou podobně komponovanou výstavu v Brně. Vlastně je to trošku jiný uvažování.
A médium, který používáš, je ti jedno? Jako telefon, lomo, zrcadlovka, cokoliv?
Je mi to úplně jedno. Jo, vždycky jsem tvrdil, že jako dobrá fotka jde udělat i krabicí od bot. Jako prožívání té technologie si myslím, že na škodu těm věcem, že to je úplně jedno. Něčemu, nějakému tématu nebo nějakému určitému zpracování přísluší určitá technologie, ta z toho ovšem nesmí trčet, jo, že to jenom musí být jako přirozeně jako v harmonii s tím, co člověk dělá.
A proměna technologií pro tvoji opravdu práci za poslední roky, je to nějaký zásah, nebo platí to samý, co říkáš ty?
O tom už jsme mluvili, to tam v tom slovníčku má svoje heslo, kdy já o té technologii digitální tvrdím, že to je jako dobře ořezaná tuška, ale že někdy až moc. No, protože jako mně přijde perverzní měřit něco na tisíciny milimetrů, když okem to nerozeznáš. Jo. To znamená, že prostě se od toho snažím nějakým způsobem osvobozovat i takový to, čemu říkám špinavý knihy, co jsou ty autorský knihy, které tam jsou v těch novinách taky publikovaný. To jsou čistě jako rukodělné věci, který mě osvobozují právě od toho, že ono to samozřejmě svádí, jo, napsat tam 1,746 a to prostě jako ani pravítko nezměří, tak nevím, proč to tam je.
Čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Robertem Novákem a my už skoro tradičně se zase vrátíme ke slovníku. A ve slovníku pod písmenem O se nachází ocenění za design. Máme ve studiu, ale důležitá nejsou.
Není tam napsaný nahromadě někde?
Je to tak.
Něco takového.
Máme ve studiu.
Protože to je pravda, jako to, že se to někomu líbí, že to ocení, je samozřejmě, já to nechci jako snižovat, jo. Já si těch cen vážím, ale jako opravdu to pro mě nic neznamená vlastně. Jo. Já tu práci prostě dělám nejlíp, jak můžu, bez toho, jestli ji někdo ocenil nebo neocenil.
A co je pro tebe důležitý? Jsou pro tebe důležitý názory lidí, kterých si vážíš?
No samozřejmě, ty jsou pro mě důležitější jakoby než ty ocenění. Jo. Jak jsi chtěl položit tu nejklišovitější otázku, tak jsem o tom přemýšlel teďko chvilku a vlastně pro mě je strašně důležitý na tom, co dělám, ten dobrý pocit z toho. A to souvisí s tím, jak se k tomu staví třeba kolegové, grafici, s kterýma se stýkám nebo s kterýma se vidím, nechci prostě vytvářet nějaký dusno nebo nějaký jakoby napětí mezi těma lidma, protože jsme konkurenti. Ale musíme zůstat přátelé, jinak bychom se sežrali. No. To prostě musí to prostředí zůstat pořád jakoby přátelský. I díky tomu si můžeme vzájemně kritizovat tu práci, protože to není jako nějak jako záludný, je to vždycky dobře myšlený a můžeme o ní diskutovat.
A je to tak? Je to prostředí takový?
Částečně to platí a jako já si opravdu vážím toho, že jsou lidi, který mi dokážou říct, hele, tohle si udělal, to je úplná, když tady musím mluvit slušně, úplná jako hovadina. A já si můžu dovolit říct jim to samý a vážím si toho, jako že to tak je, jo, že prostě člověk se nemůže uzavřít do nějaký bubliny a prostě tvářit se jako nafoukaný pitomec, prostě, který všemu rozumí nejlíp. Jo. To by asi bylo právě pak jako špatně. No.
Můžeš pár takových lidí zkusit vyjmenovat? No.
Byli bychom tu dlouho. Jo. Já opravdu si dávám záležet na tom, abych jako si ty přátelské vztahy udržoval a mohl s těma lidma jednat tímhle tím způsobem. Mohl bych to vzít jako od fotografů, divadelníků, přes grafiky,
až na to galeristy, 4-5 minut.
Historiky umění. Nebudu jmenovat, protože já bych na někoho zapomněl. Myslím. Oni všichni vědí, jako, o kom mluvím a na někoho bych zapomněl a pak bych právě dostal ten kopanec do zadku.
A probíhá to teda vzájemně, to znamená, ty sleduješ, co dělají oni a čas přijdeš a říkáš taky.
No samozřejmě, tak jako pro mě to je poučný, jak já jsem říkal, já jsem se to neučil nikdy, spadnul jsem prostě někde z višně jako a najednou jsem to začal dělat, tak já se to učím pořád, jako za jízdy, že jo, to jako člověk nemůže říct jako tak a teď jsem jako Ferda Mravenec, jako a teď tomu prostě jako dám jako pořádnou jako ránu, jo. Pořád se musím učit. To jako není možný přestat.
Jednoduchý klišovitý téma pochybnosti a pořád máš nějaký nemizej.
Samozřejmě na pochybnosti musí být, protože to s tím souvisí. Jako kdybych neměl pochybnosti a myslel si, že to je nejbáječnější na světě, tak je to špatně.
A to se nezměnilo, to bylo stejný na začátku jako teď.
Na začátku já jsem vlastně vůbec nevěděl, jak se k tomu mám jako stavět. Jo. Já jsem jako něco začal dělat a spíš jsem byl jako zmatený, pak jako trošičku se jakoby naučí s tím zacházet, s tou prací, kterou dělá člověk a teď jako mám větší pochybnosti než na začátku, i když jako když se zpátky podívám jako na začátek, tak ty jako úpravy byly opravdu mimořádně příšerný, ale čím víc jako do toho jako pronikne člověk, tak tím víc pochybností samozřejmě jako vytvářím.
Blížíme se pomalu k závěru toho našeho rozhovoru, ten se tradičně týká plánů a ambic, tak my už jsme o některých věcech mluvili, to byly takový ty plány, které jsou rozdělaný a který dokončíš, ale existuje nějaký větší výhled?
Větší výhled jako nemůže v mém případě existovat, jak už jsem tady zmínil jako můj archiv, tak ty jsi říkal jako něco o systému, já jsem říkal, že jsem šíleně nesystematický člověk, že paradox, že nějaký systémy musím vytvářet, ale sám sobě nejsem schopný svůj život a prostředí a pracovní stůl a podlahu v ateliéru prostě zorganizovat. To by byl krásný plán, kdyby se mi to podařilo, ale zase už je mi tolik let, že se to nemůže změnit. Jako plán můj do budoucna je to, aby to zůstalo pořád jako, jak se to se nedá nějak jako říct ani, protože to je jako pocit, jo, že mám z té práce dobrý pocit a z toho prostředí, že můžu komunikovat s lidma, s kterýma komunikuju, spolupracovat s lidma, s kterýma spolupracuju, tak vytváří pro mě nějaký určitý jakoby záření, kdybych to tak měl říct, který bych chtěl, aby zůstalo, aby prostě trvalo, abych jako mohl pokračovat v tom, co dělám, ale jako neplánuju nic konkrétního.
Ještě poslední praktická otázka, možná na ní není odpověď. Jak vypadá taková zakázka, jako no, zazvoní telefon a tam se ozve Roberte, potřebujeme tohleto do tehdy přijď, nebo?
Někdy zazvoní telefon, někdy nezazvoní telefon, někdy prostě sedím s někým v hospodě a ten říká, jo, tadyhle z toho prostě budu dělat, nebo budem tohle vydávat, nebo chystáme takovou výstavu, to by bylo téma třeba pro tebe zajímavý, tak ty věci, jako já nečekám, až to spadne z nebe, že já s těma lidma komunikuju jako trvale, to, že s nějakým historikem umění jsem udělal kdysi nějakou knížku, tak neznamená, že už ho nikdy neudím, jo. Naopak, jako z těch autorů těch knih se stávají velmi často do přátelé, nebo protože si jich vážím, jako a vidíme se občas na jako jiných akcích, tak jsem s nima pořád jakoby v kontaktu a to tu další práci pak jako logicky přináší.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já děkuji za pozvání.
A končíme společným pozváním do Plzně do 28. října na výstavu Časový optimista. Naslyšenou. Radio Wave. Český rozhlas. Děláme vlny.